Egunon, Gabriel Ezkordia, orduan ba, urte berria hasteko, aipatuko dugu hor duela egun batzuk ezagutu genuen berria, Ariel Sharon Israelen hildela. Orduan, ba, gauzein izte esateko nun baiten, ba, ni esango nuke zure ikuspunetik, ba, ea nola ikusten duzun, zeren egia da prentxan, ba, orain arte ikusia eta irakurria izan denaren inguruan. Bandezakegu, ba, ze ikuspundutik begiratzen dugun, ba, badirela aldekoa, kontrakoa, hori justu horrela erranez, Zabra eta Satila ipatuz, ba, bakigu denek ze esan nahi duen. Orduan, zure ikuspundutik ze nabarmenduko zenuke, ba, Ariel Sharonen inguruan.
Bueno, alde batetik, Ariel Sharonen inguruan tragedia txiki bat gertatu da, ez? Berak espero ez zuen bezala hilda, nik uste dut 8 urtez koman egoteak erabat epeldu duela berarekiko izan ziteken atxekimendu nazional ikaragarri bat, hau da gogoratu behar dugu, horren dela 8 urte Ariel Sharonek bere alderdi politikoarekin kristona arrakasta izan zuela, eta momentu hartan ba, gailurrean zegoela, ez? Eta horregatik, orduan hilezkero, bagian beste proiezio batekin izango ziren hiletak, eta bere pertsonearen, esango genuke, definizioa asko zere argiagoa izango zen, ez? 8 urte hauetan, bestalde ere, suerte handia izan duz, 8 urte hauek, nahiz eta, esango genuke, alditasun hori epeldu, bestalde batetik ere, epeldu du, berarekiko, zegoen gorrotxo maila, ez? Horrak asko zuritu du, eh? 8 urte hauetan bere iruria asko epeldu da, eta denborak epeltzen duen denean, ba, bueno, gaur egun audituario gehienetan, ematen diren irudia, eta ematen diren iritziak oso oso onuragarriak dira, ez? Ezin dugu aztu norden Ariel Sharon, Ariel Sharon nazi bat izan zen, nazionalsozialista bat, dudari gabe. Eta zango du zergaitik, berak esan zuelako. Berak, mila beratzireun, eta biko urtearen bukaeran entrevista bat egin zuen Amos Ozekin aldizkari batean eta sakon eta dulce hitz egiten zuen bilgure gabe orduan nosu arro zegoelako Zabra eta Satilako deskantzen inguruan berak horrein dukatu egiten bala ere argi esaten zuen eta lehen batik ere berak jaganako ere zionisten mugimendu terroristako partaidea izan zenetik gaztetatik, beti egin dituen ekimen guztiak bikirazionistak izan direla, hau da jendean arbitzea, arabian arbitzea, eta bere erudua beti Alemania nazia izan zela, arbitzea arbitzaten zuen, Alemania naziak oso ondo antolatu zuelako bere egitura politikoa, eta bere agentzako referentzialtasun handia izan zuela. Amos Ozen ikara ikusita, berak hori argitu egin zuen sakonago, eta esaten zuen bigarren mundu gerran hil ziren judutar gehienak kanpoetan eta zela, bueno, esterminio zelaietan eta beste batokitan maila batean merezi zutela, ez? Azken finean ez zirelako zionen aldekoa gehien bat eta zionismoak holako judutarrak ez zituela behar zioneko proiektua edo Israeleko proiektua eraikitzeko, ez? Bueno, Ariel Sharonek bat egiten zuen goiti bera zionismo historiokoan egon diren irizpideekin, ez? Eta irizpide horiek erabat sintonian zeuden nazismoarekin. Ezin dugu aztu, zionismo historikoa oso oso minoritario izan dela historikoki, eta Alemanian izuzen ere, eta Europako erdialdean, ez zukala indarra handirik, ez? Hogeita hamargarren hamarkadan, Europako judutar gehienak asimilazionistak ziren, hau da, onartzen zuten judutarrak zirela erregiogatik, baina identitate politiko eta nazionala erabat zertatuta zeukaten, bai alderdi politiko klasikoetan, eta baita ere, noski, bakoitzak urren ez urren bizizen nazioan, hau da, Alemaniako judutarrak, Alemaniarrak sentitzen ziren, Poloniakoak Poloniarrak, eta barluze bat. Gertatzen zena da, zionistek, ez zuten inondik inera onartu irizpide hori eta betidanik bultzatu zutela judutartasuna lotura politiko eta nazionala izan behar zuela eta horregatik judutarrak beraien antolakuntza propioa izan behar zutela eta helburu nagusia Israelera joatea zela. Horregatik mugimendu zionistak hasieratik naziekin paktu sekretu bat eginda zeukan eta 50. hamarkadako hainbat urtetan zionistek laguntza nazien laguntzaren bitartez Israelera milioika eta milioika markotan bidali zuten diru laguntza eta makinaria eta beste bat gauza, beraien proiektua gauzatzeko, gogoratu behar du Israel orduan britanikoen eskuetan zegoela, ez? Mugimendu zionista horren buruzagin nagusienak ziren Ariel Sharonen lankideak, hor izan genuen Menachem Begin, Isaac Rabin eta beste hainbeste, ez? Bigarren mundu horren erdikaldean ere argi eta garbi adierazi zuten Hitlerrekiko atxikimendua dokumentu sekretu baten bitartez, esanez azkenean sionismoak eta nazismoak bat egin zutela bi estatu antzekoak antolatzeko eta bueno, horretan hainbat eta hainbat gauza planteatu zituzten, ez? Horregatik Ariel Sharonek entrevista horretan argi eta esaten zuen judutar asimilazionistak ez zutela inongo baliorik, eta benetan Israel eraikitzeko behar ziren judutarrak izan behar zirela zionistak eta zionistak izanik izan behar zirela naziak bezala. Hau da, estatu oso argi bat antolatzea irizpide propio batzuekin, eta irizpide horiek, haiek argi eta garbi adierazten dituzte, behien religio erraza, ustezko errazan, eta ustezko homogenitate horretan, ez? Jakinean, judutarrak inoiz ez direla izan nazio bat, baizik eta herri multinazional bat dela, azken finean erlegio bat delako, ez? Ariel Sharonek horretan argi hitz egin zuen, eta ordutik aurrera Israelen politika guztiak irizpide hori jarraitu dute, eh? Ezin dugu gaztu, Netanyahu, eta beste, hainbeste lehen ministro zionistek, argi eta garbi adierazi dituztela, beraien ekimenekin teoria guzti horien azikimendua, ez? Eta hori ikusi ditugu, ba, azkenengo hamarkadetan izan diren hainbat operazio, hainbat inbazio, kolonizazio eta zapalkuntza modu eta mota, ez? Azkenengoa, adibidez, 2008ko operazioa gazan, non argi eta garbi ikusten zen, izugarrizko paralelismoa Varsoviako getoan naziek egindako sarraskiarekin, ez? Horregatik Ariel Sharon hilda eta Ariel Sharonekin batera gaur egun Israelen praktikotasunean eramaten den teoria filonaziak eta zionistak sortu zituen pertsona joan da, eta horregatik importantea da kokatzea historian bere irudia, bere pertsona eta bere idea, ez? Eta hori da importanteena, ez? Gaur egun segurazki mundu osoan zehar honelako komentariorik ez direla izango, ez da inor gogoratuko benetan entrevista hartaz, eta ez da inor gogoratuko ere, ze garrantzi handia izan zuen Ariel Sharonek, ez bakarrik Sabra eta Satilako triskantzetan, ez bakarrik arabiarren ejekuzio terroristetan berrogeita hamar garren amarkadetan, baizik eta gaur egun ere egiten diren politikak zuzen daudelako lotuta berak planteatzen zituen parametroekin.